būs jauni stāsti. Būs latviešu dramaturģijai jauniem ar, man liekas, gana, nu man vairāk šīs idejas liekas ļoti kārdinošas un intriģējošas man jau no tā, kāda darba būs.
Satiekot jauno valdes locekli mākslinieckajā jomā Valteru Sīlu Liepājas teātrī, viņa pirmajā oficiālajā darbdienā šajā amatā, viņš strādā kā režisors, jo kopā ar aktieriem gatavojas jaunai pirmizrādē Liepājas teātrī. Līdzās saviem pienākumiem mākslinieckajā jomā viņš turpinās iestudēt izrādes Liepājas teātrī. Turklāt tieši Liepājā jau otro reizi tandēmā ar Rasu Bugaviču Tipēci. Iestudējums Tēvs klusums pirmizrāde piedzīvos aprīlī.
Tas ir stāsts par galveno varoni Maiju, kur ierodās sava tēva jubilejas koncertu. Viņas tēvs ir diriģents jauktam korim. Un būs koris, koris laiks, kas piedalīsies šajā izrādē. Pirmā daļa būs koncerts, otrā būs jubileja. Kā jau ir jubileja, kad ir pēc svinīgā koncerta, kad visi koristi un tuvie mūzikas cilvēki sanākuši kopā sveikt meisteru. Un tur pa vidu ir, jā, meita. No kuras skatpunkta mēs šo redzam, bet kuras attiecības ar tēvu ir bijušas gauži mazas mēģinājums pietuvoties.
Jautājot par izaicinājumiem uzņemoties valdes locekļu pienākumus mākslinieciskos jautājumos Liepājas teātrī, režisors Valters Sīls uzsver, ka pēc 15 gadus ilga darba ir laiks izmaiņām dzīvē. Ne tikai pašam veidot izrādes, kas līdz šim darīts galvenokārt gan Nacionālajā teātrī, gan Dirtjedilu teātro, bet vienlaiks uzņemties rūpes arī par citiem teātrī. Pret Liepājas teātri man ir īpaši silts jūtas, saka Valters Sīls.
Tā kā tas nav viegls uzdevums, bet es arī sapratu, ka jā, ir jāuzņemās uz atbildību piedalīties. Un tā iepriekšējā pieredze Liepājas teatrī man bija bijusi gan Liepāja Latvijas galvaspilsēta, gan biogrāfija spēle, vienkārši šo kolektīvu bija ļoti, ļoti laba tā pieredze. Un tādēļ arī gribējās to darbu ieguldīt. Un tādēļ, jā, nu, nolēmu tomēr pieteikt šim konkursam un nopietni viņā startēt.
Valters Sīlis spriež, ka jādod iespējas jaunajiem māksliniekiem.
Ļoti svarīgi riskēt ar jauniem māksliniekiem, jo tikai tā mēs viņiem varēsim ar tiem uzticoties viņiem un dot iespēju radīt nākamo paudzi, kuru varēs pēc tam startēt šajā konkursā. Un tas ir ļoti svarīgi vienkārši, lai cilvēkiem augtu muskuļi un kur varētu strādāt dažādu formas, teātra formās.
Runājot par teātra formām un ilgstošu Liepājā loloto ideju par teātra mazo zāli, beidzot piedzīvots kāds būtisks pavērsiens. Atklāja valdes locekle administratīvajā un saimnieciskajā jomā Eva Ciekurze. Līdz šim viņa bijusi arī Liepājas teātra valdes locekle un situācija teātrī viņai nav sveša.
Visos projektos jau ir kaut kāds klikšķa brīdis. Un tas, kas šobrīd ir izdarīts, ir notikusi zemes gabalu apvienošana, kura ir absolūti un vienmēr arī iepriekš bijusi, tāpēc man pat īsti nav skaidrs, uz ko balstījās visas tās iepriekšējās versijas par piebūves veidošanu, jo uz diviem zemes gabaliem vienu māju nevar likt. Ja mēs gribam vienotu ēku, tad šie zemes gabali bija jāapvieno, bet sarežģīti tas ir izdarīt pilsētas kultūrvēsturiskajā centrā. Ir jāsaka liels paldies būvvaldei, kur tiešām ierakās ļoti dziļi vēsturē, lai panāktu šo vienošanos un šo zemes gabalu apvienošanu izdarītu.
Tā kā zemes gabali apvienoti, iespējams doties tālāk sludināt metu konkursu un meklēt tam finansējumu. Zemes gabals ir neliels skvērs starp Trīsvienības baznīcas un teātri, kur tad arī iecerēta piebūve jaunajai teātri mazajai zālei.
Mūsu piedāvājums un redzējums, kas ir arī vienots un saskaņots ar pašvaldību, uz ko mēs mēģinām kopīgiem spēkiem iet, nekādas garantijas par to nav, bet kaut kam ir jātic, tas ir saistīts ar klimata ietekmes mazināšanu. Jo tas ir virziens, kurā finansējumi ir iespējams iegūt, un kopējais mērķis ir tātad uzbūvēt klāt apmēram 1500 kvadrātmetrus Liepājas teātra vēsturiskajai ēkai un panākt kopā ar darbiem arī jau šajā ēkā, ka jaunā ēka nepatērē vairāk. Nu, respektīvi, ka tā ietekme uz klimatu nepalielinās, kaut gan mēs esam ieguvuši vēl 1500 kvadrātmetrus.
Tad Eva Ciekurze uzsver, ka līdz šim valstī pietrūkusi politiskā grība risinot jautājumu no pašvaldības pārņemt Liepājas teātri. Vismaz daļai rūpes valstī būtu jāuzņems, skaidro Eva Ciekurze. Atalgojums Liepājas teātri aktieriem ir zemāks nekā citos profesionālajos teātros. Liepājas teātri izstrādā 27 aktieri.
Manuprāt, vislabākais un īstenojamais risinājums ir kaut kāda veida valsts līdzdalība. Kāpēc šī atšķirība ir radusies? No 2020. Gada, es varu kļūdīties, bet man šķiet, ka no 2020. Gada kultūras ministrija ir realizējusi mērtiecīgu politiku, lai kultūras nozarei profesionāļiem paceltu atalgojumu. Tas patiešām ir iepludinājis ļoti lielus dotāciju līdzekļus, tai skaitā kultūras ministrijas pāraudzībā esošajos teātros, kam Liepājas pašvaldība nav sekojusi, un tas ir izveidojis šo atšķirību, un es nedomāju, ka tam ir juridiski šķēršļi, tam nav politiska griba.
Jaunā valdes locekle administratīvajā un saimnieciskajā jomā Eva Ciekurze akcentē vēl kādu jaunumu Liepājas teātrī, kas veicinātu sadarbību arī starptautiskā mērogā.
Mēs vasarā taisīsim rezidences. Jo mums ir dienesta mājvieta, kur strādā mākslinieki, kas sezonā iestudē no citām pilsētām šeit, bet kamēr mēs visi esam atvaļinājumā, šī vieta ir brīva. Un kāpēc ne, mēs tur varam aicināt gan starptautiskos, gan vietējos, gan kādus, vienkārši māksliniekus, kas var rezidēt brīvi šajā vietā telpā, Liepājā skaistajā vasarā, tādā veidā kaut kā tā paplašināt tās sadarbības.
Līdz šim ilgstošu Liepājas teātri vadīja Herberts Laukšteins, kurš vienlaiks bija arī teātra mākslinieckais vadītājs. Viņa laikā teātras piedzīvojas nozīmīgi izrāžu tapšanu, Spēlmaņa nakts balvu birumu, jaunu aktieru kaldināšanu. Pagājušā gadā daļa aktieru pieprasīja vadības maiņu, sekoja brīdis, kad beidzās pilnvaru laiks. Ievēlēti jauni valdes locekļi, kuru pienākumu būs dalīti administratīvajā un mākslinieckajā jomā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.